Σήμερα, το πρώτο μας ανάγνωσμα από τον Ψαλμό 139, θα το ακούσουμε στα αλβανικά. Θα έχω ζητήσει την αδερφή μας την Αλκέτα να μας το διαβάσει. Σήμερα είναι η Εθνική Γιορτή της Αλβανίας. Όπως εμείς έχουμε την 28η Οκτωβρίου, η Αλβανία έχει την 29η Νοεμβρίου. Οπότε θα μπορούμε να το βλέπουμε βέβαια στις διαφάνειες στα ελληνικά. Και έχω ζητήσει από την Αλκέτα τα πρώτα εδάφια του Ψαλμού 139 να μας τα διαβάσει στα αλβανικά. Τιμή σένεκεν για όλους τους αδερφούς και τις αδερφές που έχουμε στην Εκκλησία μας από την Αλβανία.
Ήθελα να το κάνω λίγο πιο έτσι, παραστασιακό.
Ναι.
Ήθελα να βάλω μια κόκκινη μπλούζα, δεν βρήκα. Έτσι θα έχει λίγο κόκκινο. Ψάλμι 139. Γιθπρανία δε γιθδία επέραντης. Μίστρη το κόριτ ψάλμι Δαβίδιτ. Τι μου και χετού αροζότ δε μενιέχ. Τι εντί κουρούλε δε κουρνγκρίχε. Τι εκουπτών γαλάρκ με εντιμιντήμ. Τι εσχυρτών με κουιντές έτσι εντίμε δε πουσί μιντήμ. Δε είναι εχθέλ τη γιθα ρούγτε μια. Σε ψε εδε πάρασε τη γιετφιά λαμπηγόιον τη με τι οζότ εντία το πλωτσίστ. Τι με ρεθόν γαπάς δε περπάρα, δε βαντόρονταν δε μιμουά. Νιώχει αιώτε σούμε μρεκουλούες με προμουά, άκε λάρτ σαούν νουκ μουντάρι. Κούτο το μούντε σκόια λάρκ φρούμε στάτε, όσε κούτο το μούντε ίκια λάρκ πρανισάτε. Να ράσε γίτε με σιέλ, τι ατιέ. Να ράσε στριστράτην τίμνε σε όλ, τι εδάτου. Αμήν.
Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ο ψαλμός, λοιπόν, μέχρι το εδάφιο 8 διαβάσαμε. Τι ωραία τα λέει μέχρι εκεί. Κύριε, με διερεύνησες, με γνωρίζεις, ξέρεις πότε κάθομαι, πότε είμαι όρθιος, ξέρεις κάθε μου στιγμή. Μερικές φορές και σε κυριακά σχολεία ή σε κατασκηνώσεις τον αποστηθίζουν τα παιδιά αυτόν τον ψαλμό. Και μετά κάποια στιγμή, εκεί προς το τέλος του ψαλμού μας τα χαλάει και συνήθως σταματάμε την αποστήθηση στα προηγούμενα εδάφια, γιατί υπάρχουν αυτά τα εδάφια που θα διαβάσουμε τώρα στα ελληνικά. Αλκέτα, σου έβαλα να διαβάσεις τα ευχάριστα εδάφια, εγώ θα διαβάσω τώρα τα δυσάρεστα. Λοιπόν, ακούστε εδώ εδάφια. Και ξαφνικά εκεί που είναι ωραία, κύριε, τι ωραία, με γνωρίζεις από πριν γεννηθώ, ξέρεις κάθε τι για μένα, ας τον αφάνιζες θέτω να σε βει. Οι αιματοβαμμένοι άνθρωποι να φύγουν μακριά μου, βλαστήμιες λένε εναντίον σου και δίχως λόγο σοβαρό προφέρουν το όνομά σου. Μήπως δεν πρέπει, κύριε, να μισώ αυτούς που σε μισούν και να πεχθάνω με αυτούς που ξεσηκώνονται εναντίον σου. Με τέλειο μίσος τους μισώ. Έγιναν προσωπικοί εχθροί μου. Και λες, τι έπαθε. Στο προηγούμενο εδάφιο μια χαρά ήτανε. Μίγα τον τσίμπησε, τι έπαθε. Και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι σε αυτόν τον ψαλμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψαλμοί που είναι μια υποκατηγορία από μόνοι τους, οι λεγόμενοι ψαλμοί οργής. Όχι ψαλμοί θλίψης που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που πάει απλά ο ψαλμωδός και εκφράζει την θλίψη του στο Θεό, αλλά ψαλμοί οργής. Πάει και βγάζει την οργή του, ξεστομίζει ακόμα και κατάρες για τους εχθρούς του ή για άλλους. Και το διαβάζει μερικές φορές αυτό και λες, τι δουλειά έχει αυτό το πράγμα με στην γραφή μου. Και δεν είναι ένας και δύο τέτοιοι ψαλμοί, είναι σε αρκετούς ψαλμούς. Άλλες φορές είναι ολόκληρος ο ψαλμός έτσι, άλλους είναι ένα κομμάτι του ψαλμού έτσι. Και λες, τι κάνω όταν έρχομαι σε αυτό το σημείο και το διαβάζω. Συνήθως απλά το προσπερνάμε, πάμε στο επόμενο για να το ξεπεράσουμε. Σήμερα δεν θα πάμε στο επόμενο, θα δούμε τι κάνουμε λοιπόν με τέτοιους ψαλμούς. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Έτσι, ένα είναι ο ψαλμός 139 που είδαμε πριν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Ψαλμός 59. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα μόνο. «Κύριε εσύ Θεέ, πανίσχυρε Θεέ του Ισραήλ, σήκω να τιμωρήσεις όλα τα έθνη. Μη λυπηθείς κανέναν από αυτούς τους άθλιους προδότες. Το βράδυ επιστρέφουνε ουρλιάζοντας σαν τα σκυλιά, στην πόλη τριγυρνάνε. Άκου κακό που βγαίνει από το στόμα τους, από τα χείλη τους δώρα τα ξεπετιούνται. Και λένε γιατί, ποιος μας ακούει. Αλλά εσύ Κύριε γελάς με αυτούς. Χλεβάζεις όλα τα έθνη». Με άλλα λόγια, είναι μία από τις εικόνες που λέει, «Κύριε, εσύ τιμώρησέ τους, όλους αυτούς που βγαίνουν, που ουρλιάζουν, που λένε σιγά, δεν θα μας αγγίξει κανείς, εσύ τιμώρησέ τους». Αλλού το κλιμακώνει ακόμα περισσότερο, λέει, «Κατάστρεψέ τους». Προσέξτε εδώ, αυτός είναι και ο βασικός ψαλμός στον οποίο θα εστιάσουμε σήμερα, ο Ψαλμός 109. «Θεέ που σε ξυμνώ, μη μένεις σιωπηλός, γιατί το στόμα του ασεβή και του ύπουλου το στόμα μιλάνε εναντίον μου, με γλώσσα που λέει ψέματα μίλησαν για μένα, με λόγια μίσους με κυκλώνουνε και ανέτεια με πολεμούν, ενώ εγώ τους αγαπώ, αντιδικούν μαζί μου, αλλά εγώ προσεύχομαι για αυτούς». Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται εδώ σε αυτά τα εδάφια. Προσέξτε ότι όλα κάνουν κάποιο λογοπαίγνιο στο τι λέει κάποιος ή το τι κάνει το στόμα κάποιου. Στο εδάφιο 2 λέει «Το στόμα του ασεβή και το στόμα του ύπουλου μιλάνε εναντίον μου και λένε ψέματα και με μισούνε και με πολεμούν με τα λόγια τους». Οπότε αυτό είναι το στόμα του ασεβή. Εδάφιο 4 «Το δικό μου στόμα, Κύριε, όμως, λέει προσευχές για αυτούς, αλλά αυτοί με καταργιούνται και λένε ψέματα και με συκοφαντούν. Γι' αυτό, Κύριε», εδάφιο 1, «το δικό σου στόμα ας μην μείνει σιωπηλό». Κύριε, το δικό του στόμα λέει ψέματα, το δικό μου στόμα είναι αθώο, δεν είναι κατά τίποτα. Γι' αυτό, Κύριε, το δικό σου στόμα μην μείνει σιωπηλό. Κύριε, μην κλείνεις το στόμα σου. Βλέπετε το παιχνίδι με τις λέξεις, αλλά και την εικόνα. Κύριε, κάνε κάτι. Μην μείνεις άπραγος. Μου ανταποδίδουν κακό αντί για καλό. Αντί για την αγάπη, μίσος. Προσέξτε, λένε ας τον καταγγείλουμε ως ασεβή και ας το ορίσουμε δολερό συνήγορο. Λοιπόν, θέλω να προσέξετε το εξής εδώ. Βλέπετε εδώ στην μετάφραση, το εδάφιο 6 ξεκινάει με τη λέξη «λένε», δύο τελείες ανοίγουν εισαγωγικά και είναι τα λόγια των ασεβών. Αν διαβάσετε σε άλλες μεταφράσεις, όπως για παράδειγμα στη μετάφραση του Βάμβα, δεν υπάρχει ούτε η λέξη «λένε», ούτε υπάρχουν εισαγωγικά εκεί. Οπότε, και αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι στην εβραϊκή γλώσσα που γράφτηκαν οι ψαλμοί, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν σημεία στίξης. Και έτσι το πού ξεκινάνε τα σημεία στίξης και πού μπαίνουν, πρέπει να το κρίνει ο μεταφραστής και να το τοποθετήσει και μερικές φορές πρέπει να μαντέψει, γιατί δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Οπότε, άλλες μεταφράσεις συνεχίζουν το εδάφιο 6, χωρίς ούτε εισαγωγικά ούτε κάτι άλλο. Κάποιες άλλες προσθέτουν εισαγωγικά εδώ πέρα. Με άλλα λόγια, το ερμηνεύουν ότι από το εδάφιο 6 και μετά παραπέμπει στα λόγια που λένε εκείνοι για αυτόν, όχι στα λόγια που λέει αυτός για εκείνους. Βλέπετε πως αλλάζει όλο το νόημα από αυτό. Οπότε, τι συμβαίνει εδώ πέρα, ότι αυτοί ανταποδίδουν κακό αντί για καλό, γι' αυτό, Κύριε, εσύ κατάγγειλέ τους και όταν δικάζονται να βρεθούν ένοχοι και αυτά, είναι αυτό που λένε εκείνοι για τον ψαλμό εδώ. Παρότι, όπως καταλαβαίνετε, δίστατε οι γνώμες των ερμηνευτών, ένα πράγμα που μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε εδώ είναι το εξής. Όλος ο υπόλοιπος ψαλμός είναι γραμμένος στον πληθυντικό. Κύριε, αυτοί λένε, αυτοί κάνουν, αυτοί συκοφαντούν. Εδώ ξαφνικά γυρνάει στον ενικό για μερικά εδάφια. Και μετά ξαναγυρνάει στον πληθυντικό. Κύριε, αυτή, ξαφνικά αυτός και μετά πάλι αυτή. Οπότε αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι μάλλον όντως η πιο πιθανή ερμηνεία είναι ότι όντως εδώ αναφέρει τα λόγια των ανθρώπων που τον συκοφαντούν και άρα πιθανότατα σωστά εδώ πέρα η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, όπως και άλλες μεταφράσεις στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες, όντως ανοίγουν εισαγωγικά εδώ ότι αυτά είναι τα λόγια των συκοφαντούντων τον ψαλμοδό. Τι λένε λοιπόν αυτοί που συκοφαντούν τον ψαλμοδό, θέλουν να τον καταγγείλουν, ώστε όταν θα δικάζεται να βρεθεί ένοχος, προσέξτε, και η προσευχή του να του λογιστεί ως αμαρτία. Δηλαδή, ακόμα και τα καλά πράγματα που έκανε, ακόμα και αυτά να τα βγάλουν στραβά και να τον κατηγορήσουν και για τα καλά που έκανε. Αν ποτέ έχεις βρεθεί στη δουλειά σου να τα ακούς χωρίς να φταίς ή να τα ακούς ακόμα και για τα καλά που έκανες, μπορείς λίγο πιο εύκολα να έρθεις στα παπούτσια αυτού του ψαλμοδού που λέει «Κύριε, όχι απλά λένε ψέματα εναντίον μου, λένε ψέματα ακόμα και για τα καλά πράγματα που έχω κάνει». Και λένε να γίνουν λιγοστές οι μέρες μου, λένε άλλος να πάρει το αξίωμά μου. Συκοφαντείται δηλαδή αυτός ο άνθρωπος από τους εκείνους που τον κατηγορούν. Το ενδιαφέρον είναι αυτό ακριβώς το εδάφιο 8, «Ας γίνουν λιγοστές οι μέρες του και άλλος ας πάρει το αξίωμά του», αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη, σε ένα περίεργο, σε έναν απάντεχο σημείο, στις πράξεις στο κεφάλαιο 1, εκεί που οι μαθητές έχουν μαζευτεί μετά την ανάληψη του Χριστού, και λένε τι κάνουμε με τον Ιούδα που πέθανε και που κρεμάστηκε. Και λένε, ας πούμε, ότι επικαλούνται αυτό τον ψαλμό, αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο και λέει με βάση αυτό το εδάφιο που λέει, ας γίνουν λιγοστές οι μέρες του, πέθανε ο Ιούδας και άλλος ας πάρει το αξίωμά του και έτσι εκλέγεται ως Απόστολος ο Ματθίας. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι το εξής. Μπορεί κάποιος να πει εντάξει, είναι μια αναφορά που δεν ταιριάζει απόλυτα, αλλά αυτό το χρησιμοποιούν οι Απόστολοι, εντάξει. Αλλά αυτό επίσης μας κάνει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Τι βιώνει ο ψαλμωδός εδώ πέρα? Προδοσία. Τι βίωσε ο Χριστός από τον Ιούδα? Προδοσία. Άρα, αν νιώθεις προδοσία στη δουλειά σου, σε οποιοδήποτε άλλο τομέα είσαι, ο Χριστός ξέρει τι περνάς. Γιατί το έχει βιώσει και εκείνος. Ο Θεός καταλαβαίνει το θυμό μας, καταλαβαίνει και την προδοσία που έχουμε νιώσει, γιατί και ο ίδιος έχει βιώσει προδοσία. Όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο στο φως της Καινής Διαθήκης, μας βάζει να το σκεφτούμε διαφορετικά. Συνεχίζει, λένε λοιπόν, συνεχίζουν τα λόγια από τους συκοφάντες για τον ψαλμωδό, ας γίνουν τα παιδιά του ορφανά, η γυναίκα του χείρα, οι γη του ας πλανιούνται και ας παρακαλούν και ας ζητιανεύουν μακριά από των σπιτιών του στα ερείπια. Ας απαιτήσει ο δανειστής όλα τα υπάρχοντά του και ξένοι ας αρπάζουν το μόχθο του, κανείς να μην τον είναι στοργικός, κανένας πλαχνικός για τα ορφανά του. Με άλλα λόγια, πάει μπροστά στο Θεό και του λέει: Κύριε, άκου τι λένε. Όλα, φανταστείτε ότι κάποια στιγμή τα έχει ακούσει αυτός. Και όταν έχουμε ακούσει κάτι σκληρό, κάποιος μας έχει μιλήσει σκληρά για κάτι, κάθεται η σκέψη μας και γυρίζει και γυρίζει και γυρίζει στο μυαλό μας. Και μερικές φορές πρέπει να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας το βράδυ και θυμόμαστε τι μας είπαν. Και δεν μας πιάνει ύπνος από τα νεύρα μας, από το θυμό μας, από τη στεναχώρια μας. Και εδώ, καθώς ανακαλεί στη μνήμη του τα λόγια που του είπαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παίρνει αυτά τα λόγια που γυρνάνε συνέχεια στο μυαλό του και τα πάει μπροστά στο Θεό και λέει: Κύριε, άκου τι είπανε. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν τα είχε ακούσει. Τα είχε ακούσει πάρα πολύ καλά. Αλλά λέει: Κύριε, εσύ που ακούς, άκου τι είπανε. Στα φέρνω σε σένα. Σε σένα που ξέρω ότι γνωρίζεις και ξέρω ότι νοιάζεσαι. Συνεχίζει να αναφέρει τα λόγια τους. Οι απόγονοί του να εξολοθρευτούν, να σβήσει το όνομά τους, να θυμάται ο Κύριος την ανομία και των προγόνων του. Όχι μόνο τη δική του, δηλαδή που δεν την έχει κάνει, αλλά και όλου του σωγιού την αμαρτία. Επικαλούνται το όνομα του Θεού, ακόμα και στη συκοφαντία τους για αυτόν, φέρουν και το Θεό εκεί πέρα. Δεν έχουν πει τίποτα για το Θεό. Αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι αυτά που αναφέρονται εδώ είναι τα λόγια των κατηγόρων του. Ενώ ο ψαλμωδός όταν γράφει στα υπόλοιπα εδάφια λέει «Θεέ μου, κάνε αυτό, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Κύριε». Αυτοί όταν μιλάνε, δεν είναι μόνο ότι είναι στον ελληνικό αντί για τον πληθυντικό, αυτοί δεν μιλάνε καθόλου για τον Θεό, παρά μόνο εδώ που τον θυμούνται για να βάλουν ακόμα και τον Θεό εναντίον αυτού που συκοφαντούν. Λέει, Κύριε, άκου ακόμα και το όνομά σου, το χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα ψέματά τους. Λένε ότι δεν νοιάστηκα να δείξω έλεος, ότι κατέτρεξα τον δύστιχο, τον φτωχό, τον ταλαιπωρημένο, ότι μου άρεσε, υποτίθεται, να καταργέμαι. Οπότε, περιγράφει διάφορα πράγματα, διάφορες συκοφαντίες που λένε για αυτόν και τον καταργούνται και λένε ότι ντύθηκε την κατάρα όπως το ρούχο και κλείνουν τα λόγια τους με τη φράση «Ας μείνει πάνω του καθώς η φορεσιά που πάντα τον σκεπάζει, η κατάρα εννοεί, και όπως η ζώνη που πάντα την περιζώνεται». Και εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά, γιατί εδώ είναι αυτά τα κομμάτια, αυτά τα εδάφια είναι τα λόγια που λένε οι άλλοι για εκείνον. Τι κάνει λοιπόν αυτός που έχει ακούσει αυτά τα λόγια? Πρώτον, φωνάζει στο Θεό να μην μείνει σιωπηλός. Δεύτερον, υψώνει αυτά τα λόγια, φέρνει αυτά τα λόγια μπροστά στο Θεό και λένε «Κύριε, άκου τι λένε». Και τρίτον, προσέξτε τώρα το εξής. Εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ψαλμού. «Κύριε, με αυτή την τιμωρία πλήρωσέ τους. Αυτούς που με κατηγορούν και με συκοφαντούν». Με άλλα λόγια λέει «Κύριε, αυτό που λένε για μένα, εσύ τιμώρησέ τους, εσύ πλήρωσέ τους». Με αυτή την τιμωρία. Αυτή την τιμωρία που ζητάνε εκείνοι να πέσει σε μένα, ας πέσει επάνω τους. Κύριε, εσύ προστάτεψέ με να μην πέσει σε μένα αυτή την τιμωρία. Εσύ, Κύριε Θεέ, πράξε για μένα όπως αυτό που είσαι σου επιβάλλει. Η καλοσύνη σου είναι τέλεια, γλίτωσέ με. Είναι φοβερή φράση, έτσι. Κύριε, εσύ πράξε για μένα όπως αυτό που είσαι σου επιβάλλει. Δηλαδή, τι είναι ο Θεός? Είναι δίκαιος. Κύριε, πράξε σε μένα κατά τη δικαιοσύνη σου. Τι είναι ο Θεός? Προστατεύει τους αδύναμους? Είναι ο προστάτης και το φρούριο? Κύριε, πράξε σε μένα κατά την προστασία σου. γίνε και για μένα φρούριο. Τι είναι ο Θεός, είναι ο Θεός της αλήθειας που φέρνει αποκατάσταση. Κύριε, φέρε και στη δική μου περίσταση αλήθεια και αποκατάσταση. Την ιδιότητα του Θεού δεν την κρατάει απλώς ως κάτι προς δοξολογία, αλλά και ως κάτι που επικαλείται στο αίτημά του ότι, Κύριε, σύμφωνα με αυτή σου την ιδιότητα, κάνε κάτι. Κύριε, αυτό που είσαι θέλω να το δω να γίνεται στη ζωή μου. Είναι βέβαιος ότι οι ιδιότητες του Θεού δεν είναι κάτι που απλά υπάρχει στο μυαλό του, αλλά είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή του. Πράξε λοιπόν, Κύριε, όπως αυτό που είσαι σου επιβάλλει, γιατί εγώ είμαι φτωχός και πένιτας και πληγωμένη είναι μέσα μου η καρδιά μου. Σαν τη σκιά που αποτραβιέται, λίγο-λίγο χάνομαι. Μα αποτινάξανε σαν να ήμουν ακρίδα. Με άλλα λόγια λέει, Κύριε, σβήνω, δεν αντέχω. Δεν είναι απλά ότι είναι πληγωμένη η καρδιά μου, είναι ότι σιγά-σιγά χάνομαι σαν τη σκιά. Τα γόνατά μου από την νηστεία τρέμουνε, το κορμί μου απόμεινε ισχνό. Έχει χάσει δηλαδή και τις σωματικές του δυνάμεις, αλλά και τις ψυχικές του δυνάμεις. Αυτός ο άνθρωπος είναι η προσευχή ενός εξαντλημένου. Ένας άνθρωπος που έχει εξαντληθεί συναισθηματικά, ψυχικά, σωματικά από τη συκοφαντία που υφίσταται. Κύριε, λέει, εγώ τους έγινα περίγελος όταν με βλέπουνε κουνάνε το κεφάλι. Βοήθησέ με, Κύριε Θεέ μου, με την πολύ σου αγάπη σώσε με και ας δουν σε αυτή την πράξη σου τη δύναμή σου και πως το δικό σου έργο είναι, Κύριε. Με άλλα λόγια λέει, Κύριε, σώσε με, όχι απλώς για να τη βγάλω εγώ καθαρή. Κύριε, σώσε με ώστε να δούνε τη δική σου δύναμη μέσα στην αδυναμία μου. Να δουν τη δική σου επέμβαση μέσα στις δικές σου ειρωνίες, όχι μόνο για να γλιτώσω εγώ, αλλά για να δοξαστείς εσύ μέσα από τη δική σου την έκβαση. Και αν καταργούνται αυτοί, εσύ θα με ευλογείς. Και αν σηκωθούν εναντίον μου, θα καταντροπιαστούν και θα χαρεί ο αφοσιωμένος σου. Με άλλα λόγια, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο δεν τον έχουν τα λόγια τους, οι κατάρες που ρίχνουν εκείνοι για αυτόν. Αλλά η βεβαιότητά του ότι πιο πάνω από αυτά είναι ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και εκείνος ευλογεί αυτόν που θέλει να ευλογήσει και προστατεύει αυτόν που θέλει να προστατέψει. Οι συκοφάντες μου ας ντυθούν την τροπή και την εσχήνη τους καθώς μανδύα ας τη φορέσουν. Πριν λέγανε εκείνη να πέσει η ντροπή επάνω του, τώρα αυτός είναι σαν να παίρνει μια ρακέτα και να πετάει τον μπαλάκι από την άλλη. Και λέει, όχι, Κύριε, σε αυτούς να πέσει. Τώρα θα πει κανείς, κάτσε, ωραία, γιατί δεν γυρνάει το άλλο μάγουλο. Γιατί είναι σαν να ρίχνει τώρα θα κάνει, δηλαδή, θα ρίχνει αυτός τις κατάρες σε αυτούς, άρα και εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αν κάποιος κοιτάξει προσεκτικά εδώ, θα σκεφτεί το εξής. Ο λόγος για τον οποίο λέει όλα αυτά τα σκληρά λόγια ο ψαλμωδός, τι θα έκανε κάποιος άλλος στη θέση του εκείνη την εποχή ή οποιαδήποτε εποχή. Ποια θα ήταν η ενστικτόδης αντίδραση που θα είχε κάποιος αν κάποιοι άλλοι τον καταριόνταν ή τον συκοφαντούσαν ή πηγαίναν να του κάνουν κακό. Θα ήταν να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Θα θελήσει να τους εκδικηθεί αυτός. Θα πει, θέλουν αυτοί με εκδικούνται, θα πάρω εγώ ένα όπλο, ένα μαχαίρι, θα τους σκοτώσω. Θα τους εκδικηθώ εγώ. Απ' τη μια. Άλλοι θα έκαναν το τελείως αντίθετο, δεν θα μιλούσαν ποτέ, θα έλεγαν κάτσε να τις τρως για να μην κάνεις τίποτα, γιατί οι καλοί χριστιανοί απλώς κάθονται να τις τρώνε. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιλογές, μας δείχνουν ότι υπάρχει και μια τρίτη επιλογή. Και σε αυτή η επιλογή είναι ότι αυτό που συμβαίνει ούτε το πνίγει τελείως μέσα του και δεν μιλάει σε κανέναν γι' αυτό, αλλά ούτε και παίρνει τον νόμο στα χέρια του να πάει να εκδικηθεί ο ίδιος, να κάνει κακό ο ίδιος, να αποδώσει προσβολή στην προσβολή και κατάρα στην κατάρα σε αυτούς, αλλά πάει και τα φέρνει όλα αυτά στο Θεό. Κύριε, λέει, εσύ εκδικήσου τους. Δεν εκδικείται ο ίδιος, δεν μπαίνει σε αυτοδικία. Λέει, Κύριε, εσύ εκδικήσου τους. Ούτε κάθεται να τους λέει, αχ, ναι, τι ωραία που τα λέτε και με καταργέστε, μπράβο, ναι, συνεχίστε. Εγώ είμαι καλός χριστιανός και δεν θα το κάνω. Πάει και παίρνει τον πόνο του και την αδικία και τα φέρνει στο Θεό. Σε άλλα σημεία της γραφής βλέπουμε και άλλες ανταποκρίσεις στην αδικία, έτσι. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, όταν πάνε να τον δέσουν χωρίς δίκη, διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα πράγματα που δείχνει η Αγία Γραφή για το τι κάνουμε όταν μας αδικούν. Δεν είναι το μόνο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, αλλά βλέπετε ότι με διαφορετικούς τρόπους η αποχή και από την αυτοδικία αλλά και την απόλυτη απραξία. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος ενδιάμεσα. Αυτός λοιπόν ο ψαλμός μας δίνει αυτή τη διαφορετική εικόνα, ότι μπορώ να φέρνω την αδικία στο Θεό και να ζητήσω εκείνος να επέμβει και να κάνει κάτι. Και προσέξτε το εξής, ο ψαλμός, ενώ δεν έχει λυθεί το πρόβλημα όταν τελειώνει ο ψαλμός, ο ίδιος ο ψαλμωδός λέει, «Κύριε, εσένα θα σε δοξολογώ, γιατί ξέρω ότι εσύ έχεις τον έλεγχο μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέχρι να λυθεί η κατάσταση. Ακόμα και αν δεν λυθεί άμεσα αυτή η κατάσταση, εγώ θα σε δοξολογώ. Τον Κύριο, λέει, με τα λόγια μου, πολύ θα τον δοξολογώ και μέσα στο πλήθος ύμνους θα τους ψάλω. Αυτός τον φτωχό τον παραστέκεται για να τον σώζει από εκείνους που τον καταδικάζουν». Εκείνο το βράδυ στο κρεβάτι του, καθώς ανακαλεί όλα αυτά που του λένε αυτοί που τον συκοφαντούν, θυμάται επίσης ότι ο Κύριος είναι εκείνος που επεμβαίνει, εκείνος που προστατεύει, εκείνος που φροντίζει τους αδύναμους και τους παραστέκεται. Επομένως, οι ψαλμοί οργής μας θυμίζουν το εξής, ότι πρώτον μπορείς να εκφράζεις και την οργή σου στο Θεό. Μπορείς αυτό που σε πνίγει, το θυμό σου, να βγάζεις και το θυμό σου μπροστά στο Θεό. Ο Θεός νοιάζεται για την οργή σου και γνωρίζει την οργή σου. Όπως λέγαμε πριν, γνωρίζει ότι σε έχουν προδώσει, γιατί και τον Χριστό τον πρόδωσαν. Ο Θεός νοιάζεται για την οργή σου. Δεν θα σου πει, όχι, σε παρακαλώ τώρα, άσε με, είμαι πολύ κουρασμένος, μη μου φωνάζεις κι εσύ. Ο Θεός είναι εκεί για να ακούσει τις φωνές σου. Πήγαινε και φώναξε μπροστά στο Θεό αυτό που σε πνίγει. Φέρε την αδικία στο Θεό. Μην μπεις σε αυτοδικία, μην μπεις σε απόλυτη σιωπή. Φέρ την αυτή την αδικία μπροστά στο Θεό. Κύριε, άκου τι λένε. Και εκείνες τις φορές που αναρωτιέσαι και λες, είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Θυμάμαι πριν καμιά δεκαριά χρόνια κάποιος αδερφός που λόγω των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης είχε αναγκαστεί να αλλάξει επάγγελμα, πόλη, τα πάντα. Και έβγαζε τη στεναχώρια του για αυτό το πράγμα. Λέει, για όλους αυτούς τους πολιτικούς που με τη διαφθορά μας οδήγησαν εδώ, ας πούμε, εύχομαι, όπως διέλυσαν αυτοί τόσα σπίτια, να διαλυθούν και τα δικά τους. Λέει, αλλά είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Λέει, ο Θεός να με συγχωρήσει, αλλά είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Και μερικές φορές σε αυτό το ερώτημα, είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι, που και εμείς το ψάχνουμε και λέμε, τι είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μας βοηθάει ο ψαλμός με τον οποίο αρχίσαμε και με τον οποίο κλείνουμε. Θυμάσαι τον ψαλμό 139 που λέει, «Κύριε, εσύ με διερεύνησες, γνωρίζεις τα πάντα». Και μετά έχει ξαφνικά εκείνο το ξέσπασμα, «Κύριε, ασαφάνιζες του να σε βει, Κύριε, μακάρι να του σκότωνες κιόλας». Και αμέσως μετά από εκεί που έχει φωνάξει, έχει ξεσπάσει, «Κύριε, μακάρι να του σκότωνες, είναι εχθροί μου», τελειώνει με το εξής. Ξαναλλάζει mood αμέσως στο επόμενο εδάφιο, ξανά και λέει, «Διερεύνησέ με, Θεέ, και μάθε την καρδιά μου». Με άλλα λόγια, λέει το εξής. «Κύριε, εσύ ξέρεις για μένα τα πάντα, ξέρεις κάθε μου σκέψη. Και Κύριε, έχω αυτή τη σκέψη. Με έχουν εκνευρίσει τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι που θέλω να τους δω νεκρούς. Θα ήθελα να τους σκοτώσω αν γινόταν. Είναι τόσο εχθροί μου». Και μετά λέει, είναι σωστό να σκεφτόμαι έτσι. «Κύριε, εσύ που γνωρίζεις τα πάντα, διερεύνησε και την καρδιά μου. Μάθε την καρδιά μου. Δοκίμασέ με, γνώρισε τις σκέψεις μου. Είναι σωστές. Δεν σ' ανακολουθώ ένα δρόμο άνομο. Δεν σ' αν είναι σωστό αυτό που σκέφτομαι. Είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι?» Λέει, «Κύριε, δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις τα πάντα για μένα, ξέρεις πότε κάθομαι, πότε είμαι όρθιος, ξέρεις τις σκέψεις μου. Ξέρεις τις σκέψεις μου πριν κάνω μια σκέψη, μια λέξη έρθει στο στόμα μου. Έλεγξε με, βοήθησε με να καταλάβω αν είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Αν αυτό που λέω είναι λάθος, άλλαξέ το και οδήγησε με στη αιώνια ζωή στο δρόμο». Φέρνει όχι μόνο το θυμό του και την οργή του, αλλά και την αβεβαιότητά του. «Κύριε, νιώθω έτσι, νιώθω αδικία, είμαι έξαλλος και δεν ξέρω και αν είναι εντάξει να νιώθω έτσι έξαλλος. Δεν ξέρω αν είναι εντάξει, αλλά το φέρνω σε σένα. Φέρε στο Θεό την απελπισία σου, την αγωνία σου, την οργή σου. Εκείνος που γνωρίζει τα πάντα, εκείνος που νοιάζεται για σένα, είναι εκείνος που σε ακούει και σε καταλαβαίνει. Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί μπορούμε να φέρνουμε σε σένα την οργή μας, τον πόνο μας, την αγωνία μας. Εκείνες όλες τις στιγμές που γυρνάνε στο μυαλό μας και στα αυτιά μας πράγματα που ακούσαμε και μας κάνουν να χάνουμε τον ύπνο μας, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Εκείνες όλες τις φορές που βιώνουμε όλο αυτό τον πόνο, την αδικία, τη συκοφαντία ή οτιδήποτε άλλο βιώνει και παλεύει καθένας ή κάθε μια μας. Ζητάμε να μας θυμίζεις μέσα από τα παραδείγματα τέτοιων ψαλμών ότι μπορούμε να φέρουμε σε σένα τον πόνο μας και την αγωνία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι ακούς τις προσευχές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούς τον πόνο μας και γνωρίζεις τον πόνο μας, γιατί έχεις βιώσει τον πόνο. Ζητάμε να μας δίνεις τη χάρη να τα φέρνουμε σε σένα. Και εσύ που βλέπεις και ακούς, Εσύ να επεμβαίνεις στις ζωές μας. Εσύ να παρεμβαίνεις, εσύ να φέρνεις δικαιοσύνη. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.